Pēc nedaudz vairāk kā 2 mēnešu pārtraukumā ar pirmajiem turnīriem sāksies jaunā tenisa sezona gan sievietēm, gan vīriešiem. Kā tas ierasts, visa pasaules tenisa elite šobrīd pulcējusies Austrālijā un Jaunzēlandē, kur sākas sezona un vienlaikus arī gatavošanās pirmajam Grand Slam tenisa turnīram Australian Open. Latvijas sieviešu tenisa līdere Anastasija Sevastova sezonu iesāks Austrālijas pilsētā Brisbaneā, kur pulcējies ārkārtīgi nopietnas dalības. Sastāvs. Brisbaneā spēlēs 6 top 10 spēlētājas ar mājinieci Ešliju Bārtiju priekšgalā. Sevastova pērn mocījās ar traumām, kas viņai liedza rādīt savu labāko spēli, taču pēdējo 2 gadu Latvijas labākā sportiste intervijā Latvijas televīzijai atzina, ka starpsezonā veselību izdevies sakārtot.
Mugur kārtībā, man bija problēmas arī ar plecu, ne visi to zināja, bet bija diezgan liels problēmas ar plecu jau kā pusgadu, jā. Sākās Wimbledonā, bet izskatās, ka tagad viss ir kārtībā un ka es labi notrenējos treniņu nometnē Doha un esmu gatava.
Šis gads visiem tenisistiem būs nedaudz citādāks nekā ierasts, jo paralēli cīņai par reitinga punktiem un tituliem būs jādomā arī par kvalificēšanos Tokijas olimpiskajām spēlēm. Pirms 4 gadiem Rio olimpiskajās spēlēs Latviju tenisā pārstāvēja Aļona Ostapenko, kurai viss beidzās jau pirmajā kārtā ar zaudējumu pret Austrālijas veterāni Samantu Stosuru. Sevastova olimpiādē vēl nav piedalījusies un pati tenisiste sāka, ka kvalificēšanās Tokijas olimpiskajām spēlēm būs viens no viņas galvenajiem šīs sezonas mērķiem.
Olimpiskās spēles, protams, es nekad neesmu spēlējis olimpiskās spēlēs, un tā kā, tas ir tā kā dreams, jā, sapnis. Gribētos tur tikt, gribētos tur kvalificēties, bet jā, es sāku sezonu Austrālijā, man jāskatās, kā es sāku sezonu, kā es nospēlēšu visā sezonu laikā, un tikai tad jūlijā droši vien, jā, jūlija beigās es cerams, ka tikšu tur.
Jauno gadu ar optimismu gaida Aļona Ostapenko, kurai 2019. Gada sezona bija ļoti neizdevusies. Gandrīz visu sezonu Ostapenko demonstrēja vāju sniegumu, pieļaujot profesionālai tenisistēm nepiedodami daudz kļūdu gan servēs, gan izspēlēs, taču sezonas pašās beigās viņai tituls Luksemburgā un kopumā izcīnītas uzvaras 9 no 10 pēdējām spēlēm. Sekmīgais nogrieznis sezonas beigās sakrīt ar laiku, kad Ostapenko sākas sadarbību ar Francijas tenisa speciālisti Marionu Bartolī. Latvijas tenisistes spēle Bartolī vadībā strauji uzlabojās un vismaz pašlaik sadarbība tiks turpināta līdz Australian Open beigām. Tenisa komentētājs Māris Rozentāls domā, ka Bartolī lielākais pienesums ir ārpus korta, proti viņa Ostapenko ļoti palīdz psiholoģiski.
Es domāju, ka Bartolī vienkārši ir atradus kaut kādu pareizos vārdus, ne, ja viņi tur varbūt ir tā ļoti utrinējis, viņa vienkārši kaut ko pareizi parunājis ar viņu, viņai it kā sitienu viņai bija ļoti labi un fiziski viņa ir lieliskā formā, viņai vienkārši vajadzēja sakārtot to spēli, manuprāt, Bartolī tas ir izdevies, un tikai zinu, Bartolī bija arī Rīgā šeit ar Aļonu strādāja, tā kā, manuprāt, ļoti pareizi lēmums, ka turpināt šo sadarbību. Tas ļoti svarīgi būs tieši pirmie 2 turnīri, viņa laikam spēlē, tikai sabot tagad pirmais tāds mazāks Oklendā, kur viņa varbūt pat būs starp izvekļām, bet tam Australijas Open, viņai šajos turnīros nekas nav jāaizstāv, viņa var tikai iegūt punktus, uzvarot jebkuru maču, viņa celsies augšā uz reitingā, uzvarot 1, 2, 3 spēles kādā turnīrā, viņa kāps uz augšu, un tas būs jau uzreiz tomēr grūdienas uz priekšu.
Sezonas ievadā pārsteigumu vienmēr ir daudz, jo īpaši allaž neparedzamajā sieviešu tenisā, tāpēc nevajadzētu brīnīties par uz papīra šķietami pārsteidzošām uzvarām vai zaudējumiem. Pēc Brisbaneas un Oklendas turnīriem tenisistēm vēl būs iespēja gūt spēļu praksi Austrālijas pilsētās Hobartā un Adelaidā, bet tieši pēc 2 nedēļām valsts lielpilsētām Melburnā sāksies sezonas pirmais Grand Slam turnīrs Australian Open, kad visiem jau būs jārāda sava īstā varēšana. Māris Bergs, Latvijas Radio.